Toko fa fito ambifolo. Ary tonga ny ray tamin'ireo anjely fito nanana ny vilia fito, dia niteny tamiko hoe, avy fa asehoako anao ny fitsarana an'ilay mpivaro tena lehibe izay mipetraka eo ambonin'ny rano maro. Ireo mpanjaka ny tany dia nijangajanga taminy, ary ny mponin'ny tany kosa natao mamin'ny divay ny fijangajangany. Ary nentin'ilay anjely tamin'ny herin'ny fananaka any an-tany efitra ka nahita vehivavy iray nitaingina bibidia mena mitorehitra. Feno anarana fanevatevanan'Andriamanitra ilay bibidia sady nanandoha fito sy tandroka folo. Ary nanao akanjo volomparasy sy mena mitorehitra raha vehivavy sady niravaka volamena sy vatosoa ary perla. Teny an-tanany dia nisy kaopy volamena feno zava-maharikoriko sy zava-maloto ny fijangajangany. Ary voasoratra teo amin'ny andriny izao anaran'izao izay zava-miafina. Babilônina lehibe, renin'ny mpivaro tena sy ny zava-maharikoriko amin'ny tany. Ary hitako fa mamin'ny ran'ny olona masina sy ny ran'ny vavolombelon'i Jesosy raha vehivavy. Ka akabe ary raha vao nahita azy. Ko oly anjely tamiko. Nahoana ianao ny gaga? Olazaiko anao ny zava-miafina momban-dra vehivavy sy le bibidia mitondra azy izay manandoha fito sy tandroka folo. Le bibidia hitanao dia efa teo, fa tsy eo izao, nefa efa hiakatra avy eo amin'ny lavaka mangitsokitsoka izy ka ho any amin'ny fandringanana. Rehefa hitany mponina amin'ny tany fa efa teo le bibidia, fa tsy eo izao, ary nefa mbola ho eo, dia hitola gaga izy ireo. Nanomboka tamin'ny nanorenana izao tontolo izao anefa, no efa tsy voasoratra tao amin'ny horonam-boky ny fiainana ny anaran'izy ireo. Eto no ilana fahirata-tsainao mba hampahendrena. Tsinona ny loha fito fa tendrombohitra fito, ka eo an-tampony no ipetrahan-dra vehivavy. Ary misy mpanjaka fito, efa lavo ny dimy, ary ny ray mbola eo, fa ny ray kosa mbola tsy tonga, nefa rehefa tonga izy dia toetra kelikely. Ary le bibidia izay efa teo nefa tsy eo izao dia mpanjaka ihany koa. Eny, mpanjaka larana fahavalo izy nefa avy tamin'ireo fito ihany, ary ho any amin'ny fandringanana izy. Tsinona ny tandroka folo efitanao fa mpanjaka folo izay mbola tsy nahazo fanjakana, nefa mahazo fahefana anjakadiny ray miaraka amin'ilay bibidia izy ireo. Ary miraisainy ireo ka manome ny heriny sy ny fahefana ho an'ilay bibidia. Ary iady amin'ny zanak'ondry ireo. Ary esy an'ireo anefa ny zanak'ondry satria tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy. Ary esy koa ireo voanjo sy voafidy ary tsy mivadika izay miaraka aminy. Ary hoy izy tamiko, tsinona ny rano efitanao izay ipetrahan'ilay mpivaro tena, fa olona sy vahoaka sy firenena ary olona samihafa fiteny. Ary ny tandroka folo efa hitanao sy le bibidia dia ankahalan'ilay mpivaro tena ka androba izay nanany rehetra sy ampitanjaka azy ary anapitra ny nofony sy andoro azy tanteraka amin'ny afo. Fa nataon'Andriamanitra taompony izy ireo ny anatanteraka ny heviny dia ny anatanterahan'izy ireo ilay hevitra tokana iombonan'izy ireo izay tsinona fa nianome ny fanjakana ho an'ilay bibidia mandra-pahatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Tsy iza ilay vehivavy efitanao fa ilay tanàna lehibe izay mifehan'ireo mpanjakany tany.